You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ፉሉት ስደተኛ ተጣባቂ በህሩዝ ቡሻኒ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ስነ ጽሑፍ ክሳተፍ ቪዛ ምስ ተዋህቦ ኣብ ኒውዚላንድ ኣትዩ ሚስተር ቡሻኒ ልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ መዳጎኒ ማዓስከር ስደተኛታት ፓፑዋ ኒውጊኒ ጸኒሑ መብዛሕትኡ እዋን ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኣውስትራልያ መስርሕ መመስርሒ ስደተኛታት ስግር ባሕሪ ዝለዓለ ተቃውሞ ዘስምዕ ድምፂ ነይሩ ንሱ ንፓፑዋ ኒውጊኒ ወይ ፒኤንጂ ክምለስ መደብ የብለይን እንተበለ እኳ መጻኢ ዕድሉ ግን ገና ዝተረጋገጸ ኣይኮነን ንሕጂ ግን ዓለም ዛንትኡ ክትፈልጥ ይደሊ ልዕሊ 30 ሰዓታት ዝወሰደ ጉዕዞ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ኦክላንድ ምስ በጽሐ ስደተኛ ተጠባቂ ብሕሩዝ ቡሻኒ በቲ ቀዳማይ ስደተኛ ኣባል ባይቶ ኒውዚላንድ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ንሱ ኣብኡ ምስ በጽሐ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብኸምዚ ገሊጹ
I think it is the first time that I feel that I'm happy.
ንፈለማ ግዜ ኣነ ሓጎስ ተሰሚዕኒሎ ምኽንያቱ ከይመትኩ ስለ ዝወፃኹ ንዓይ እዚ ሓደ ዓብዪ ህሞት እዩ ንሱ ድሕሪኡ ናብ ከተማ ክራይስት ቸርች ክበጽሕ እንከሎ ባህላዊ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ማወሪ ተገይሩሉ ከንቲባ ናይታ ከተማ ሓደ ካብቶም ክቕበልዎ ዝመጽኡ እዩ ነይሩ ከም ከንቲባ ከተማ ክራይስት ቸርች ናብ ኦትዋ ተዋሂ ክራይስት ቸርች ብወግዒ እንቋዕ ድሓን መጻእካ ይብለካ እዚ ተቐባሊ ስልማት ስነ ጽሑፍ ዝኾነ ኩርዳዊ ጸሓፊ ኣብቲ ተቐይድዎ ዝነበረ መዳጎኒ ማዓስከር ዝነበረ ህይወት ከዘንትወሉ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝካየድ ሓደ ፌስቲቫል ስነ ጽሑፍ ክሳተፍ ናይ ሓደ ወርሒ ቪዛ ተዋሂብዎ ንሱ ድሮ ናብቲ ዝነበሩ ሃገረ ፓፑዋ ኒውጊኒ ክምለስ መደብ ከም ዘይብሉ ኣመልኪቱ እዩ ኣብ ኒውዚላንድ ዝጸንሐሉ ግዜ ከኣ ከናውሕ ይደሊ ኒውዚላንድ ኣብዚ ክጸንሕን ምዝያዳ ሰባት ዛንታይ ክካፈልን ካልእ ተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክጸንሕ ክትፈቕደለይ ተስፋ ገብር ናቱ ካብ ፒኤንጂ ምውፃእ ግን ነቶም ኣብኡ ሓዲግዎም ዝመፀ ኣዕሩኽቱ ምቆርዕረ ኮይንዎም ኣሎ ንሻሚንዳ ካናፓቲ ስሪላንካዊ ሓታቲ ዕቑባ ወሲኽካ ማለት እዩ ንዓይ ክፋነዎ እንከለኹ ቁርብ ከቢዱኒ ነይሩ በቲ ካልእ ወገን ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ነይረ ምኽንያቱ ካብ ፒኤንጂ ወፂኡ ፈጺሙ ንኸይምለስ ነፃነቱ ረኺቡሎ ስለዚ እዚ ንዓይ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ሚስተር ቡሻኒ ብዛዕባ ኣሰራርሓ ምምስራሕ ጥርዓን ስደተኛታት ኣብ ስግር ባሕሪ ወይ ኦፍሸር ፕሮሰሲንግ ናይ ኣውስትራልያን ኣብኡ ዘሎ ኣተሓዛ ሓተቲ ዕቑባን ብትሪን ብዓውታን ክነቅፍ ጸኒሑ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ተጣበቕቲ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ዳርጋ 260 ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባን ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ ዝነበሩን ካብ ደሴት ማኑስ ድሕሪ ምስግጋሮም ኣብ ፒኤንጂ ይርከቡ ወይ ከኣ ተሪፎም ኣለዉ ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኢሌይን ፒርሰን ገለ ክግበር ወይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ትብል ኣነ ተቐላጢፍና ብኡ ንብኡ ነዞም ሰባት ናብ ድሕነት ዘለዎም ሳልሳይ ሃገራት ከነውፆም ብሓቂ ጻዕርታትና ንውስኸሉ ግዜ ሕጂ ዝኣኸለ ይመስለኒ እዚኦም ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመትን ፈረቓን ብብዝሒ ዝተሳቀዩ ህዝብታት እዮም ናብ ውሑስ ቦታ ከነምፅኦም ዘለና ግዜ ሕጂ እዩ መንግስቲ ካብቲ መዳጎኒ ሰባት ከውፅኦም ኩሉ ግዜ ምስ ደለኹየ ክብል የንቅጽ እንተኾነ ግን ብኒውዚላንድ 150 ሓተቲ ዕቑባ ክትወስድ ዝቐረበሉ ጠለብ ሓንጊዱ ኣብዩ ሚስተር ቡሻኒ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናብ ኣሜሪካ ክጠየስ ተቐባልነት ረኺቡሎ እቲ መስርሕ ግን ገና ኣዋርሒ ክወስድ ይኽእል እዩ ሎሚ ኣብ ኒውዚላንድ ዕቑባ ክሓትት ክፍትን ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ከቕልበሉ ኣይደልየን ኣነ ንግዜኡ ነፃ ክኸውን እየ ዝደሊ ከም ጸሓፊ ካልእ ኣይደልን እየ ንገለ እዋን ናይ ዝኾነ መስርሕ ወይ ከዓ ፕሮሰሲንግ ኣካል ክኸውን ኣይደልን እየ ስለዚ እቲ ተኽእሎታት ክርዮ እየ ድሕሪኡ ውሳነ ክወስድ እየ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.